za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dober večer, lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci in dobrodošli v oddaji za sožitje. 12 za vas pripravljamo tudi v letošnjem letu. Z nami v studiu pa profesor dr. Jože Ramovš, lep pozdrav.
Dober večer, gospa Nataša in tisti, ki poslušate Radio Ognjišče.
Z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Dr. Jože Ramovš, lansko leto je izšla knjiga ob sklepu lanskega leta Sožitje v družini. Ob tej knjigi bova midva tlakovala svoje razmišljanja v letošnjem letu. Najprej pa mogoče predstavitev te knjige. Zakaj ste izbrali takšen naslov? Zakaj sožitje?
Ja, v družini se dogaja veliko stvari, ni samo sožitje. Eno je recimo čisto teoretična tema, kaj je družina. O tem se veliko govori ob zakonodaji v družini, kaj je definicija družine in tako naprej. To je zadnja leta, recimo zadnjih 5-10 let, je veliko govora. In Evropa, Amerika, tudi Avstralija in tako naprej, imajo veliko tendenco, da klasično pojmovanje družine, to pa pomeni starša, moški žensk, mož žena, oče mati in otrok, da je to družina in gre v tej smeri, da je družina karkoli, kar bolj stabilno živi skupaj. Vse to pojmovanje, moram reči, da ni čist. Uporaba družine za drugo sožitje ljudi ni čisti start. Tako govorimo recimo o narodu kot družini, o redovni, ki govorijo zmeraj redovniška družina, vidite že od nekdaj.
Pa so tudi recimo, kolektivi, ki so zelo povezani,
so dosti reči, rečijo,
da je to druga družina.
Da je to druga družina. Tako da je, vendar pa v ožjem pomenu družina, v recimo to, kar je slovenski izraz družina ali pa tudi v drugih narodih, je bil rezerviran za to biološko, psihično in socialno celoto, ki je povezana s tem, da ljudje skupaj živijo na takli najbolj prvinski, primaren način, po dnev, po noč, da skupaj jedo, da skupaj stanujejo in da skupaj predajajo osnovno kulturo iz roda v rod. Prenos vrednot iz roda v rod gre predvsem po tej prvinski predaji staršev majhnim otrokom. To ni samo 20. stoletje od Freuda naprej ugotavljalo, da prva leta, prvo leto, prva tri leta, prvih 5 let življenja je prvotno besedilo življenja, kot je knjiga od Alenke Puhar, a ne? Prvotno besedilo življenja v možganih zapisano, ki je veliko bolj trdno, stabilno in veliko bolj določa, ali bo človek srečen, zadovoljen, uspešen, kot pozneje. Vse življenje spreminjamo. Naši možgani zlasti so, kot rečemo danes, plastični, to pa pomeni vedno na novo se oblikujejo, porajajo, ampak nikoli tako odločilno kot prva leta, prvo leto, prva 3 ali pa 5 let je to prvotno besedilo življenja in zelo važno. Zato kako, v kakšnem okolju otrok odrašča, v kakšno usmeritev stopa in se je oprijema nehote, nevede, spontano se uči življenje od staršev, ni vseeno, to je zelo važno. Vidite, in to pa pomeni, da mi lahko v družini razpravljamo teoretično, kar sem zdaj jaz delal, kaj to je. Ali je to redovniška družina, ali je to oče, mati, otroci in tako naprej. Vendar to je debata, kjer vsi vse vedo in je bolj politična, pravzaprav zlasti zdaj ob spreminjanju zakonodaje o družini, je bolj politična, ideološka, je bolj merjenje moči, kdo na nek način bo imel več moči pa več glasov, ali bo klasično, tradicionalno, bolj biološko, bolj duhovno, bolj socialno, ali bo recimo nek bolj eksperiment današnji. Medtem ko tisto, kar pa mene zanima vse življenje, pa delam pa tudi na inštitutu Antona Trstenjaka to delamo, je pa vprašanje, kako ljudje drug z drugim shajajo. Kako živim, kako živiva prvih 25 let, prvih 50 let ali pa prvih 5 let midva z ženo. Kako shajeva, kako se prilagajeva, ko goriva, ko gorita se zvarita eno od poglavja, recimo v tretjem delu, to pa pomeni, kaj se dogaja prva 3 leta, ko se dva spoznata in začneta skupaj hoditi, skupaj živeti. To pa ni vseeno, ker tisto, kar mi dva delava drug z drugim, kar mi dva doživljava drug na drugem, tisto naj definira, po tistem se razvijava. Zato je sožitje je tisto, kako se počutim, kaj delam, kakšno vlogo imam, kako komuniciram z drugimi v družini. Vidite, to so pa praktične stvari. To so praktične stvari. Če o prometu debatirava, naprimer, bom prispodobo dal, če v prometu debatirava, kaj je to promet? Ja, promet je zato, da pridemo tam, kamor moramo priti, čim hitreje, čim bolj varno. Potem cele stroke so o teoriji prometa. Pa koliko promet, recimo, avtomobilski onesnažuje. Vidite, to so teme, ki so povezane s prometom, vendar pa zame je odločilno vsak dan, ali znam v avto se usedeti, avto vžgati, speljati, prideti na cesto in varno voziti v tistih razmerah. Če je mokra cesta, če je poledenela cesta, če je zasnežena cesta, če je gost promet, kaj narediti, če si ustavil promet, pa moram čakati, moral pa bi biti, ne vem, ki je v Mariboru ali v Kopru, kako sporočiti, da bom zamudil, kako urediti, da ne bo narobe, če ne brž. Vidite, to so pa praktične stvari, ki se mene tičejo in vsakega, ki je v prometu udeležen. In zdaj, sožitje je podobno temu. Sožitje je podobno temu, kako jaz postanem dober voznik. To se pravi avtošola, ki me naredi v mestu dveh za dobrega šoferja, štartam, mladega, recimo. Pri meni je bilo to pred 50 leti. Potem pa naprej, kako kot šofer v prometu se znajdem, kako se vse življenje prilagajem novim prometnim razmeram. Recimo, ko so nastala krožišča, ki jih ni bilo pred 50 leti, kako se navadim tega. Ali se jezim na nje, pa mi zmeraj malo strah, pa mi zmeraj malo jeziku v krožišče zapeljem, ali je to ena novost, ki pravzaprav nudi bolj tekoč promet pa lažje. Samo se moram navaditi. To se pravi, sožitje je tisto, v družini, ki določa, koliko smo v sožitju zadovoljni, srečni, uspešni vsi. Vsak družinski član, mati, oče, otroci, stari starši in vsi tisti, ki so z mojo družino v stiku. To je sožitje. Če pa teoretično rečemo, kaj je to sožitje, bomo pa rekli, sožitje so 3 bistvene stvari. Prva je komuniciranje, pogovarjanje, obnašanje, to je komuniciranje. Druga stvar so vloge. V družini imam neko vlogo. Sem oče, je mama, sem mož, je žena, stari starši, otroci in tako naprej. Veliko vlog imam, ko je treba pospravljati, recimo, nekdo kopalnico pospravlja, nekdo pa dnevno sobo. Vidite, se vloge razdelimo. Vlogi so zelo pomembna stvar in če so dobro razdeljene, pa če jih vsak z veseljem, pa dobro sprejme, pa dobro obvlada, dobro naredi, potem življenje dobro gre. To se pravi, prvi element sožitja je...
So 3 enote, starejši.
3 enote. Prva je komuniciranje, druga je vloge, tretja je pa vzdušje. Vzdušje. Veste, v eni družini je prijetno vzdušje in ko prideš, kar ne moreš stran, če si gost. V drugi družini pa moreče, kar na nek način, ko ena poletna soparica je v zraku, ko kar odbija človeka, čim prej bežmo iz te razbeljene peči, ker je slabo vzdušje. To troje je sožitje. In ta knjiga je pravzaprav velik učbenik sožitja. Ne učbenik družine, teorije o družini, ampak priročnik o tem, kako se učim lepega sožitja.
No, ko sem sama prebirala knjigo, gospod Jože Ramovš, je prav zanimivo, sem izpostavila prav ta izhodišča, ki ste jih vi zdaj sami navrgli že v vodu. Najprej, ko se pogovarjamo o sožitju, pa ko se želim sam boljšega sožitja, ko želim napredovati v tej smeri, se moram vprašati, kaj hočem priti, kaj je moj cilj, kaj želim doseči. Se, če sem zadovoljen s stanjem, ki trenutno vlada, potem verjetno niti ne hrepenim po spremembah, ne iščem poti ali možnosti, kako do boljšega sožitja. Potem sem zadovoljen in na tistem plovem. Če pa me vendarle nekaj grize, pa nisem popolnoma zadovoljen, od tu naprej pa kako začnem pot?
Krasno. Vidite, ampak tukaj je prva velika past. Sožitje v družini ni tako, kot bi bil nekje
ni samo od mene odvisno,
na vrhu hriba, kjer sem pa ne morem več na vzgor ali karkoli in se hrib ne premika. Če ni hudega potresa, hrib miruje. Sožitje v družini in vsako sožitje, tudi v službi in družbi, je kot tekoča reka. Vedno teče. Vsak trenutek je drugačno. To pa pomeni, če sem zadovoljen s sedanjem stanjem v družini, pa rečem, tako večina dela, kot ste vi zdaj tudi rekli, potem sem zadovoljen, mi nič ne treba, kar tako počakamo, tako delamo, se smo zadovoljni, a drži. Ne bomo dolgo, ker reka življenja teče men in vsem drugim. In če z zadovoljstvom na reki v čovnu se uležem na hrbet, bom čez eno uro že nekaj kilometrov nižje in kmalo bo verjetno neka brzica ali karkoli, ker mi bo čovn prevrnilo, jaz bom pa še zmeraj zadovoljen ležal v čovnu pa se sonču, čovn bo pa neslo naprej in ga bo prevrnilo zelo hitro.
Torej, to prispodobo, gospod Jože, bi jaz kar ponovila. Sožitje ni pot na vrh hriba, ampak je plovba po reki, ki je včasih mirna, drugič pa dereča in nevarna.
Ni pod nami sožitje družine, niso pod nami trdna tla, ampak je reka življenja.
Spreminjajoče
se. Stalno je treba veslati. Ali pa če plavamo, stalno je na reki, stalno je treba plavati. Stalno, tudi če hočemo isto zadovoljstvo ohraniti. Recimo, da smo letos ali pa zdaj po novem letu v družini zelo zadovoljni. Lepo smo se imeli in smo zadovoljni, vse nam dobro gre in materialno in odnosi in vse za silo gre, smo kar zadovoljni. Rečemo hvala Bogu. Ne tako ostane. Vendar ta hvala Bogu ne pomeni zdaj pa se preležmo in predajmo. Moramo že danes delati za to, da bo jutri tudi tako. Pa jutri delati, da bo po jutršnjem tako. Če sožitje stalno ne delamo, stalno ne skrbimo za njega, za komuniciranje, za vloge, za vzdušje, potem bo zelo hitro iz dobrega slabo. Veste, sožitje je podobno, ste ženska, boste to razumeli, ker ženske noste na plečih 80% gospodinstva. Sožitje je tako kot gospodinstvo. Nikoli ni vse opravljeno. Pa je lahko še tako dobro kosilo, pa še tako dobro hiša pospravljena, še tako zdravo. Jutri bo treba na novo pospraviti, že zvečer obleko ali karkoli, če ne bo čez dva dni že čist razmetano. In če je danes še tako dobro kuhano, dobro nedeljo, ko zveč skuhamo, imamo za ponedeljek, pa morda še za torek nekaj drži, ampak gotovo sredo bo treba pa spet kuhati, spet pospravljati in tako naprej. Sožitje je tako kot gospodinjenje, pustimo reko, smo prej, kot gospodinjenje, vsak dan je treba delati na sožitju zavestno, se ne naredi samo in če čakamo drug na drugega, isto pri gospodinstvu. Če vsi čakamo v družini, kdo bo skuhal, kdo bo pospravljal, ja potem bomo vsi lačni in bo razmetano. Vsak tukaj ima svoj delež, svoje vloge pri gospodinjenju in pri učenju, pri urejanju sožitja. Vse tu ni neka nova naloga, kot če hišo gradimo ali pa renoviramo kopalnico, ampak je tako kot gospodinstvo, ki je treba nenehno male stvari delati, te male moramo pa znati. Tisti, ki zna kuhati, ki si naučil pa zna kuhati, pa ima veselje s kuhanjem, tist mu gre z lahkoto in uspešno. Kdor pa ne zna več od čaja, pa jajčka na oko, mu pa to gre, drugo pa ne. Tako je tudi s sožitjem. Sožitja si treba danes naučiti, ne naučimo se ga spontano in ta knjiga pravzaprav je učbenik teh stvari. Res pa da ima na začetku eno poglavje, ki za eno malo knjigo, ene 150 strani, ki pa ni učbenik, ampak je to, kar ste rekli, sem mislil, da to mislite najprej, ki pa je pravzaprav orientacija. Če nimam v glavi orientacije, kje sem, pa je megla, potem bom v mestu ali pa na Pokljuki po gozdovih lahko lutal cel dan, pa ne bom prišel na cilj. Orientacija je važna. Danes rečem, Garmini treba imeti, pa ga vključiš, pa boš prišel najhitreje. Vidite, danes je treba imeti tudi Garmin. Kaj je družinsko sožitje in kaj lahko naredim, da bo lepo? Da bo sožitje lepo, to je pravi pridevnik. Sožitje je lepo. Lepo se imamo doma. Vidite, tako. Kaj moram narediti, in to je prvi del knjige, velik del je na tretjina knjige, orientacija, kaj moram danes v današnjih razmerah povprečna družina narediti, da bom sožitje urejal, da bo lepo. To je orientacija. Naprej je pa praktičen priročnik.
Ko se pogovarjamo o sožitju, pa obenem razlagamo tudi, kako ste vi spisali knjigo Sožitje v družini, kakorkoli že gledamo, kakršnikoli že so odgovori naših poslušalcev na vaše zastavljeno vprašanje, česa se želimo, kaj nam pomeni sožitje, kakšna je naša orientacija, kakorkoli že gledamo in kakršnikoli že so odgovori naših poslušalcev, brez sožitja sreče ni?
Ne. Srečo, to, kar ljudje odgovarjajo, recimo, če jih sprašujemo, poslušte, kaj se počutite, srečne ali nesrečne? In najbolj bo odgovor odvisen od tega, kakšno je njihovo sožitje. Bolj kot od zdravja. Zdravja se zelo želimo, a ne, tudi si voščimo zdravje, medtem ko naše zadovoljstvo z življenjem pa sreče pa tako, kot ste zdaj rekli, najbolj odvisna od tega, kako lepo je sožitje v družini. Tudi v službi in tudi v družbi, osebni družbi in širši družbi, tudi od tega. Vendar pa družina je glavna. Družina je verjetno dve tretjini, če v družini sožitje lepo, potem tudi slabše sožitje v službi in slabše sožitje v družbi ne podre tega, da je človek zadovoljen in srečen. To pa pomeni, če se kaj splača, za kaj splača potruditi, je to za sožitje.
Je tudi tako, da če smo kakovostni v odnosu s drugimi, da je načeloma kakovostno tudi naše življenje.
Tako.
Tako pomembno je sožitje in ta odnos. Ampak je pa dragoceno, ko ste rekli, največ velja, da smo v dobrem odnosu z domačimi, z družinskimi, z bližnjimi člani. Potem smo lahko malenkost nezadovoljni v službi, v družbi, vse to odtehta in smo srečni, občutimo srečo, da smo srečen človek, če pa v družini so stvari na svojem mestu.
Tako.
Tako pomembno je to sožitje.
In to se splača. Je pa pri tem ena dobra novica, ki je nikoli v zgodovini ni bilo, da danes se sožitja lažje učimo kot kdajkoli v zgodovini.
A zakaj?
In vas bom vprašal nazaj, zakaj pa imamo danes v gospodinstvih več strojev, aparatur, recimo štedilnik na elektriko, na plin, medtem ko še pred 50 leti je večina mogla zakuriti z drvmi in je to trajalo, preden se štedilnik na drva razgreje, da lahko kuhaš, je pol ure, a drži, da je dosto dobro. Medtem ko plin požgeš in je poln in je takoj potem zavre voda ali karkoli. Tako da gledajte, zakaj? Življenje gre naprej, razvoj je velik povsod. Povsod. Pri tehniki, informacijski, pri prometu, pri gospodinstvu, koliko imamo danes boljše pa več, kot so imeli naši stari starši, pa prastari starši pred 50. stoletja, drži letja. Pri sožitju je pa ena posebnost. Najprej so ljudje zadnjih 200 let pustili sožitje ob strani. Človeštvo, razviti del človeštva Evropa, je vse sile posvetila zadnjih 200 let materialnemu napredku. A drži. To, kar imamo danes v standardu, v zdravju, v zdravi prehrani, v doma v gospodinstvo, promet, informacijska tehnologija, vse, kar danes imamo, to je rezultat na temelju prejšnjega razvoja, smo dosegli, ampak vse to je materialni razvoj. Medtem, ko sožitje, kakovost, kako živita dva, tri, štiri, pet ljudi v družini, kako sodeluje v službi, to smo pa pustili zadnjih 200 let vsa znanost, tako rekoč ob strani. Ponavljali smo resnice, ki držijo, moramo imeti se, lepo se moramo imeti, drug z drugim moramo potrpeti, svoje mnenje mora vsak izraziti, veste, ampak to so fraze, to so parole, ki držijo, 100%, vendar pa vprašanje, pa kako naj to naredim, kako naj uveljavljam zdravo samega sebe, svoje mesto, svoj ponos v družini, da bom res nekdo. Kako naj to delam? Bodo rekli, ja se to vsak zna. Veste, tako, je, to je, tako govorimo glede sožitja, kot so govorili očanci pred 40-imi, pred 50-imi leti, recimo tam po letu 50, ko so vozili s konji, njihovi sinovi so pa šoferski izpit delali, pa traktor kupovali in očanci so govorili, kaj pa je trega treba. Sej smo, moji starši, stari starši, vedno so vsi vozili s konji, pa nobenega izpita ni bilo za to, pa tako naprej. Kaj zdaj vsa ta novotarija? Tako kot je bilo pred 150 leti, ko so statve namesto ročnega tkanja, ročnih statov, so bile statve v tkalnicah, tudi v Mariboru za časa Slomška. In takrat so ljudje, ker so zgubljali službo, ker so stroji začeli delati, tkati,
tkanine. In se je bila zgodba v Tržiški dolini.
Ja, so razbijali statve.
Mimi Malenšek zelo dobro opisala.
So razbijali statve in so imeli te upore proti napredku nekateri. Leti, ampak napredek gre naprej in tisto čanec, ki je na sina se jezil, pa sta se skregala, da je potem odšel v Kranj delati, recimo, od doma, oči pa samo stav s svojimi konji, a ne, ker ni hotel sinu,
ker
da bi traktor
ni šel naprej. Ker niso propadli.
So propadli. Ja. Lejte, svet gre naprej, samo da je na materialnem področju promet, traktorji, tovarne, elektronska tehnologija gre vsak naprej, ker imamo v glavi z materialnim napredkom moram iti naprej, če hočem imeti dohodek, če ne bom propadil, vdrži ekonomsko. To nam je danes jasno, pred 100 leti pa ni bilo, pred 100 leti so se pa tudi materialnemu napredku v tovarnah in na kmetijah in v obrti, obrtniki stari so se proti svojim sinovom novotarijam borili. Danes je pa ista situacija zadnjih 10-20 let, zdaj je pa na področju medčloveških odnosov. Človeštvo v razvitem svetu se je zavedlo, če dalje bolj se zavedamo, da ena noga kakovosti življenja, zadovoljstva življenjem je materialni standard, pa telesno zdravje, druga noga je pa sožitje, zadovoljstvo, sreča, duševno zdravje, pa socialno zdravje. Da hodimo po dveh nogah. Eno plačam z denarjem in zaslužim z njo denar, to je materialna plat, ta je zelo razvita. Druga plat je pa vse to notranje zadovoljstvo, ki pa je najbolj odvisno, kot sva že prej rekla, od sožitja. Če je lepo sožitje med ljudmi v družini, pa v sodelovanju v službi, potem je ta druga noga zdrava in hodim lepo normalno, če pa je sožitje slabo, materialni standard pa dober, saj za silo dober, a ne, da nismo lačni, da nas ne zebe, da smo v redu, da imamo, kar potrebujemo, lejte, potem smo pa šepamo. Ena noga je dolga, razvita, druga noga je pa zakrnela. In zelo šepamo. Današnja evropska civilizacija zelo šepa, ne samo na področju družine, ker tri četrtine zakoncev ali pa partnerjev, če niso poročeni, vseeno, po 10 letih drug z drugim niso zadovoljni. Od 4 3. Lejte, pa tudi države, svet Evropa, kjer je sožitje v Evropi takrat po vojni je steklo in je šlo, dokler smo materialne stvari med seboj, trgovino, prosta trgovina pa tako naprej, dokler smo materialno delali, je šlo, ko enkrat gre pa za to, da bi bilo to res sožitje narodov različnih, ne pa en kotu, kjer se zlije vse v eno ekonomijo, kot je Združene države Amerike recimo delala to sožitje na drugem principu, ko pa to probamo, pa gre slabo. In politiki, ki imajo visoke, visoke plače, ne 10x, 5x, 10x večjo povprečje v Bruslju, kot jih imajo ljudje v Sloveniji, a ne, ko z njimi govoriš, pa vsi so cagavi. Ali bo kaj iz Evrope, ali ne bo. Ja, če ne bo nič iz Evrope, če bo razpadla, bomo imeli kaos. Če že ne bo hudih vojen, tako kot je bila v Bosni, pa na Hrvaškem, pa na Kosovu, kar je velika verjetnost, če
pa
bo Evropa.
Pa so bile, preden se je združila Evropa, so bile
skosne, skosne. To pravi, zdaj živimo teh 70 let največje Eldorado, največjo blaginjo v Evropi, kar smo zdaj imeli, in je na kocki. Zakaj na kocki? Zato, ker zdaj pa je čas, da bi mogli razvijati pa ta vidik, sožitje. Na ravni mali, ker se vse začne družine, jaz se na to razumem. Jaz nikoli nisem bil politik, gledam jih pa ker cel življenje študiram to, kako delati avtošolo za sožitje. Kako se učiti tega? Kako se učiti? In sem srečen, da zadnjih 10-20 let je tega znanja toliko, kot ga nikoli ni bilo. Tukaj znanje zdaj tako hitro napreduje, toliko novih spoznanj, da kot sem prej rekel, smo srečni, ker živimo v tem času, prvič materialni standard imamo tako dober, kot ga nikoli niso imeli naši predniki, drugič pa za sožitje počasi imamo pred seboj na pladnju, na policah, če že hočete, toliko možnosti, da se učimo, vendar pa moramo to enako resno vzeti, kot vzamemo avtošolo, kot vzamemo gospodinstvo. Zahteva svoj čas, svojo pozornost, svojo energijo. Zdaj smo na tem preobratu. In ta knjiga je pravzaprav en takle orodje, priročnik, en pripomoček mali, da bi se tega zavedli, dejmo, delajmo, učimo se, delajmo za lepo sožitje, učimo se tega, ker se lahko naučimo, pa bo lepše prvič v moji družini, meni in vsem drugim z menoj, drugič, če bo nam lepo, pa še 5-10 družin, s katerimi se poznamo, pa se bo to množilo in čez 10 let bo tudi sožitje med evropskimi narodi, bodo tudi v Bruslju dojeli. Lejte, od teh ljudi v Bruslju, od teh, ki so gor, ali to, se ne ukvarjajo s tem in so slepi za to, kaj ljudi osrečuje. Živijo v paradigmi samo ekonomske blaginje, ki je veliko in ljudje jih volijo. Seveda, če ti ljudem obljubiš, če vsakem daš enega, boš imel 100 evrov večjo plačo, če boš mene volil, seveda ga bodo vsi volili. Potem pa tega ne izpolni noben. Se vidite, ne na nacionalni ravni, ne na evropski ravni, ne na svetovni ravni.
Ne more, ker so obljube prehude, brez podlage, brez zagotovila v zadju. Gospod Jože, ravno na polovici najne vdaje sva in bi rada samo to sporednico potegnila, ko ste rekli, da smo v prelomnem času. Precej smo vlagali v materialnost, zdaj pa je res skrajni čas, ker vendarle sožitje hodi po dveh nogah. Ena noga je dokaj dobro na svojem mestu, ekonomsko smo se razvili, zdaj pa je res čas, da razvijemo tudi to v odnosih, to socialno plat našega sobivanja. Ker tisto, kar je več vredno, zahteva tudi praviloma več časa in napora. In ste že sami podali spodbudo, da bi nagovarjali ljudi, da bi se v odnose res bolj zavestno usmerjali, da bi se učili sožitja, da nam to ni dano, da to, kar prinesemo na svet, marsikdo od nas misli, sej se znam lepo pogovarjati z ljudmi, sej sem vesel ljudi, sej znam pripovedovati, znam poslušati, pa oba dva veva, da to ni, vi posebej, ko se temu področju posvečate že toliko desetletij, pa raziskujete in ste globoko v tej tematiki. Oba veva, kako hitro skrenemo in nam spodnese.
Vse pa, kot ste rekli, tega ne zavedamo.
Se ne zavedamo, tako?
Ja, ljudje so prepričani, na splošno smo prepričani, da dobro poslušamo takrat, kadar pripovedujemo, kar mislimo. Recimo, kolikor človek doživi, recimo je kje, kaj s tem, pa govorimo o svoji generaciji, recimo o starejših, pa človek je kje, recimo v domu za stare, kjerkoli že na obisku, slučajno parkom pa se zaklepetaš tam v restauraciji, v kavarni, ki jo imajo domovi, recimo, to, pa si tam sediš, si nekoga obiskal ali karkoli, pa tam še posediš ob kavi, pa je tam gospa sedi, pa si zapleteš v njo pogovor in traje to četrt ure. Od tistega četrt ure, recimo, spregovori človek samo tri stavke. V začetku, gospa, pa še en stavek zraven, potem pa ona naveže stik, pa pripoveduje nekaj. Pa tam recimo čez pet minut spet morda pol stavka rečeš, gospa, to je pa zanimivo, kar pripovedujete. Ali pa ste pa zelo čilik, tako živahno pripovedujete. Potem pa spet pripoveduje pet minut, nadaljuje in je 10 minut. In spregovori človek z njo samo dva stavka dotakrat. Ne? Potem pa na uro pogledaš, pa moraš iti, pa rečeš, gospa, fino, zelo zanimivo ste pripovedovali, pa tudi taki vitalni ste, lušno vas je bilo poslušati, pa še ponoviš en stavek, to je bilo posebno zanimivo, recimo, ne? In poveš, zdaj pa moram iti, ker imam neko obveznost, pa se poslavljaš, da veste, kaj reče, skoraj vedno. Gospod, z vami si pa zelo lepo pogovarjati. Pa ni bil pogovor skoraj, je bilo recimo
je bila
samo
izpoved.
To pa pomeni, da danes je zelo, zelo čas, ko ljudje rabijo spovednike. V cerkvi govorimo, da ljudje ne hodijo k spovedi, a drži radi. In da je manj spovedi.
No, ko jih pa nagovorimo, vse na našem radiju je veliko teh priložnosti, ko jih pa nagovorimo, pa kar derajo.
Ja, in
jaz sem
nešteto, kad potem, ker te stvari raziskujem, pa potem, ko sprašujem, pa se pogovarjam, a ne? Aha, res, sva se fajn pogovarjala, pravte. Fino. Kaj pa je tisto bilo fino v najnem pogovoru, a ne? Ja, vse, kar ste povedali, je bilo zelo zanimivo. Pa sem sam dva stavka povedal, pa tri. A ne? Ona pa recimo 300. Jaz pol minute, ona 9 minut pa pol. A ne? To se pravi zelo neuravnotežen pogovor, ampak doživlja 100%, da sva govorila oba približno enako in da sva se zelo ujela. To pa pomeni, da danes imamo zlasti o poslušanju, o pripovedovanju, pa o molčanju popolnoma izkrivljene pojme doskrat. Ne znamo tega. Zakaj ne znamo? Zato, ker tradicionalni načini, ki so določali, kako se treba pogovarjati, danes ne držijo. Ne držijo nič, tako kot ne drži več nič konjska vprega v Ljubljani. Je ni. Na Dunaju so izvoščki, ki vozijo turiste drago, a ne, pa za seboj fige poberajo malo, ampak to je turizem, to je kozmetika. vozimo se pa z avtomobili, pa z javnim prevozom vsi. Držite, vse drugo je. Tako je tudi tradicionalen način, ki je določal, kdaj kdo govori. Veste, so bili pregovori in tega so se vsi podzavestno držali. Kadar odrasli govori, otroci naj molči. Če je odprl usta mati, oče, stara mama, kdorkoli od odraslih na obisku, otrok je imel usta zaklenjena. To ni bilo dobro, to je bila, kako bi rekel, patriarhalna tradicija, ali pa obratno, kadar moški govori, žena naj molči, ja drži. Patriarhalno, 10,000 let patriarhalne, to je bilo v nas, to smo res dobili z materinim mlekom. Vendar pa zadnja generacija dve pa ni več patriarhalnih pravil, novih navad pa nimamo. In zato danes smo vsi cesarji. Leti 1000 letja so bila kraljestva pa cesarstva, ko ni imel noben državljan nobene šanse. Samo cesarjevi pa kraljevi otroci, prvorojenec, prvorojenka in če je kaj bilo, se veste, če je kaj škripalo, so se med seboj pobijali, kdo bo prestol dobo. To se pravi, 1, 2, 3 so imeli šanse, če bo kralj ali pa cesar pravcaj umrl, da bodo nasledniki cesarji. Danes imamo vsi državljani enako pravico, da smo izvoljeni na vsako mesto, teoretično. A drži? To pa pomeni, da enako, kakor je imel pravico na kraljevski ali pa cesarski prestol 1, 2 izmed recimo 50 milijonov ljudi v srednji Evropi ali pa v angleškem cesarstvu, danes pa vsi, enako v demokraciji, tako je bilo recimo v družini patriarhalni 1000 letja, gospodar je, kadar se mu je kaj zdelo, je odprl usta zinu in je tisto veljalo. Danes pa vsak otrok...
Je bil zakonodajalec družinski.
Je bil zakonodajalec in izvršovalec in marsikaj. Drugi pa delati in tako naprej. Otroci pa ta zadnji. In zato so otroci komaj čakali, da odrastejo samosvojijo in so te vzorce sprejemali. Danes pa vsak otrok, predšolski, ima enako besedo, ker je pa bolj spreten, v vrtcu se bolj nauči, biti verbalno spreten, pa med seboj je tudi verbalno spreten do staršev. In je obratno, vidite, zmeraj obvelja otrokova. To ni samo po sebi ne dobro, ne slabo, tako kot ni ne dobro, ne slabo, da obvelja očetova. Če oče neumnost uveljavlja in jo je velikat uveljavljal, je boljše, da bi 5-letni otrok uveljavil pametno stvar. Ali pa žena, ali pa to. To pa pomeni danes, kakor je napredovalo materialno področje in je danes boljše, lepše, bolj zdravo živeti, dlje živimo, tako je treba, da napreduje tudi ta demokratičen, da vsi govorimo, vsi poslušamo in vsi smo tiho. Če ta tri pravila komuniciranja rečem, vendar pa govorimo tisto in takrat, ko je smiselno, poslušamo druge, kadar govori, ker če vsi govorimo, potem se nič ne slišimo. Če vsi poslušamo, potem nimamo kaj poslušati, smo vsi tiho. To pa pomeni ta delitev vlog pri komuniciranju. Kaj govorim, kdo govori, kdaj govori. To je pa ta umetnost, ki je tako dragocena kot prometna sredstva in znanje o vožnji.
Smo potem spreminjali te reke, pa smo rekli v zadnjem, ne vem, recimo pol stoletja, da otroci lahko starše naučijo več kot starši otroke, seveda. V navednicah ta misel, ampak nam pa da misliti.
Ja, morda je zelo izmeril podrobnostih, je hudič se reče, hudič v podrobnosti. To pa pomeni ta več, ko ta več je samo še več, potem ni. Vsak lahko nauči drugega veliko. Nihče pa nikogar ne more vsega. To pa pomeni to, kar je geslo te knjige Sožitje v družini, vsi smo učitelji in vsi smo učenci. Razlike pa nas bogatijo. Tisto, iz česar se pa najbolj učimo v resnici, so pa razmere, pa situacija. Te so gospodar. Če je treba pospravljati, če je treba kuhati, kaj bo recimo en otrok naučil o kuhanju mater? Kaj jo lahko nauči? Nič. On prvič ne ve, kaj je zdrava hranja, ne zna kuhati, ve pa, kaj mu paše. Neka hrana, nezdrava, instant hrana, neka sladka in ta mu paše. In on bo ne to kuhal ali pa pripravljal, ampak bo to zahteval, da samo to je. A drži. In on jo bo naučil o prehrani pa v kuhanju to, da mu bo kar naprej dajala tisto, kar mu paše. Vidite, to je to. Če absolutiziramo, otroci več lahko naučijo. Lahko so pa stvari, ki jih starši ne moramo se sami naučiti, si jih samo od otroka. To so pa bolj važne stvari kot kuhanje. Glejte, otrok je nemočan. Otrokove očke prvi dan življenja, ko ima motne, ko niti materi ne vidiš je. Ampak ko njegove očke pogledaš prvi dan, pa po enem mesecu, ko vidi, ko se oči že vzrejo, ko mater zagledajo. A ne? Lejte, te nemočne oči, ki niti ne vidijo prvi dan, ampak begajo, ker so svetlobo zagledali, te kličejo, mater, poslušaj, jaz sem tvoj otrok. A me boš spravila gor, sam se ne morem. Rabo bom 10 let. Da 10 let bom zelo odvisen od tebe.
Ta res brezpogojna ljubezen otroka, navezanost.
Ta klic, Levinas, filozof Levinas, pokojni francoski, pred enimi slabimi 20 leti je umrl v Parizu. Ta je govoril obraz oči drugega, ki je nemočan, ti v nas prebujajo sočutje, solidarnost, čut za pomoč. Veste, čut za sožitje, za pomoč je globoko v nas. Spi. In kdo ga prebudi? Prebudi ga nemočan, otrok, bolnik, ostarel. Ti v nas prebujajo, ko mu pomagamo, pa ko ga gledamo. Veste, v tem pa je otrok učitelj, materi očetu, da ga vzgaja za sočutnega človeka, za človeka, ki zna odgovarjati njemu, mu pomagati, ga spraviti gor. Tega se pa mati in oče ne morata sama naučiti, tukaj pa učitelj otrok. Kaj bo oblekel, kaj bo jedel, kaj bo kuhal, v tem so starši učitelji otroku. In sicer ne neki permisivni, kaj pa bi, kako pa bi, ampak demokratični, tako je treba. A ne, to li delamo, prvo zdravo jemo.
Med tem,
ko sočutja, solidarnosti, teh globokih stvari, to pa so otroci, bolni, stari učitelji nas močnih. Če se ne damo njim poučiti, če jih ne gledamo v oči, če jih ne opazujemo, potem kaj se zgodi? Potem se naša samouresničitvena težnja, jaz, 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 začne bohotiti, če dalje bolj razraščati, kot rakov tumor. In naenkrat imamo tukšen ego, mož pred ženo, žena pod moža, pred možem, oba pred otroki, da se tam kregata, pa oblagata z vsem. Glejte, to je rakasto, maligno razraščen ego, enako kot kadar ena celica podivja, pa začne rast, pa najprej bula, a ne? Potem ta bula začne gnit, se začne širiti metastaze na cel organizem in človek umre za rakom. Ista zgodba je v medsebojnih odnosih o sožitju. Sožitja se učimo preko solidarnosti, sočutja, empatije, vživljanja v drugega. Tega se pa ne moramo učiti sami, ampak se učimo ob majhnem nebogljenem otroku. Danes imamo malo otrok nebogljenih, da bi se ob njih učili sočutja in materi in očeti in odrasli. Imamo pa če dali več starih ljudi, ki so tudi nebogljeni, pa sitni, pa vse sorte in se bo treba naslednjih 30-40 let učiti sočutja, empatije, sožitja, pravzaprav bolj ob starih kot ob otrocih, ker jih ni toliko. Ne? Zato so velike šanse za učenje lepega sožitja.
Gospod Jože Ramovš, v zadnjih 15 minut lahko vstopiva še enkrat s poudarkom. Rekli ste, če bodo evropski voditelji začutili, da je treba delati na medsebojnih odnosih, da je treba vnesti znova sožitje v družbo, bo šla ta družba enakomerno z razvojem naprej. bo dovolj blaginje ne samo na materialnem področju, kamor vlagamo vso svojo moč, ampak bolj v teh osebnih stikih zadovoljna bo družba. Kako spodbuditi? Začne se pa seveda pri posamezniku.
Ja.
Želiva, da bi se spoznali tudi s to knjigo, ki je knjiga Učenje lepega sožitja. Kako nas nagovoriti, da nas bodo te stvari zanimale preprosto?
Ja, če greva na to temeljno vprašanje, ki ni v knjigi, ga vendar pa je o knjigi, ki ste ga zdaj rekli, kako. Letje, življenje gre po njih zakonitostih naprej, da ni idealno. In pričakovati, da bodo recimo politiki v Bruslju ali v Ljubljani ali kjerkoli že ali v občini naenkrat začeli delati brezrazredno dobro družbo, je iluzija, ki so jo totalitarni režimi in mnogi utopisti nasedali izmere. Tega ni. Tega ni in ne bo. Tudi v družini, da bi rekli, danes so družine take, da jih 3/4 ne živi dobro, dobrih odnosov v družinah, 1/4 pa zelo dobre, jutri bo pa obratno, polovico dobrih, polovico bo še zmeraj relativno nezadovoljnih z odnosi in tako naprej. Čez 3 dni ali pa čez 3 leta bo pa 3/4 zelo zdravih in ne. To je utopija, to je iluzija. Kako se svet razvija? Svet se razvija tako, da izmeraj gradimo na tistem, kar raste. Na tistem, kar raste. Lete, zdaj spomlad smo obrezovali, drev je trto. Kaj odrežemo? Kaj pustimo? Pustimo zmeraj tisto, kar je najbolj raste. Kar je najbolj močno. In če je 25% družin v Evropi zadovoljnih pa kvalitetnih, potem je zdaj vprašanje, ali se od teh 25% jaz učim, pa sem na nje pozoren, ali od onih 75% pa sem na nje pozoren, ki so slabe. In mediji, izobraževanje, terapija, tudi zdravstvo in psihoterapija je 100 let usmerjena na patologijo, na senčno stran. Ja, 75% družin ne živi dobro, mah pa bi morale, pa tako naprej. In jamramo, pa kritiziramo, oči smo pa uprli v temno stran. Nimamo pa oči spredaj in zadaj, da bi istočasno gledali tudi na svetlo stran. To pa pomeni to, kar je res novost zdaj zadnjih 20 let, kaj takega je, da so znanost o človeku, stroka, antropologija, psihologija, je oči zavestno usmerila iz tega evropskega ali slovenskega temnega na svetlo. Ko se pa na svetlo stran usmerimo na tistih 25%, ki dobro živijo. Poslušajte, takrat se pa avtomatsko sprostimo in se navdušujemo na tistem. In posnemamo. In posnemamo. Zato so za skupine, zakonske skupine, družinske skupine, temu služijo taki, ki bi radi razvijali, napredovali, taki gredo skupaj. In si enkrat na mesec ali enkrat na tedne na uro pa si pripovedujo, kako kdo rešuje razvajeno, da otrok ne razvajeno. Tako da, ta paradigma, ne pričakujemo spremembe velike, ker je ne bo. Lahko pa jaz sam osebno se usmerim v tiste stvari, ki pijejo vodo, da ne srečemo. To pa pomeni tam, kjer se da. 2 možnosti imam vsako minuto. Ali jamrat nad tistim, kar ni, pa moralizirati, kako bi bilo dobro, da bi to bilo. In da bi moralo biti. Ja, seveda. In potem, ko ta minuta mine, je isto kot prej, še malo slabše kot prej, ker sem malo bolj nezadovoljen pa prazen. Vsi okrog mene, ki so me pa poslušali, so pa malo bolj malodušni. Če pa tisto minuto pogledam, eno družino, ki pa dobro gre, pa tisto minuto pomislim, kaj jima gre dobro. Jima gre dobro to, da kadar žena govori, jo mož res posluša, z užitkom. Žena pa ne govori pol ure, ampak kratko. In konča z enim vprašanjem. In takrat mož govori, žena ga pa z užitkom posluša tisto, kar ona prepoveduje, da vidiš, oba imata svetle žareče oči in oba imata sproščen obraz. Ko pa na to pomislim ali pa to pripovedujem, pa ravno tako eno minuto traja, takrat pa jaz in vsak okrog mene ve, aha, tega se pa da učiti. V 3 letih se lahko naučim dobro poslušati. V 3 letih se lahko naučim v pogovoru družinskem dobro pripovedovati, kar imam zapovedati. Ne usta zapirati takrat, kadar bi moral nekaj povedati. Ah, kaj danes rečejo za konce boja? Se si ne splača. To sem že 100-krat povedala. Ja, 1000-krat si povedala, ampak ni noben slišal. Treba je enkrat povedati, ampak tako, da bodo slišali. To pa pomeni, tisti, ki reče 1000-krat sem že povedala, pa ni neč, pomeni, da ni nikoli poslušala drugih. Ker kdor druge posluša, tega tudi druge poslušajo. Vidite, tako da te zadeve, ki so v drugem delu knjige, drugi del knjige je največji, drugi del je tečaj pravzaprav za učiti se pripovedovati, poslušati, molčati tisto, kar škodi. Te 3 stvari, pa prevzemati svoje vloge, pa delati lepo vzdušje, ki je glavno iz tega prija. Tako da drugi del knjige je največji, tele, ki imate pred seboj, in to je pravzaprav tečaj šola. Mi bomo imeli zdaj...
Tako, hvala, da ste to omenili. Mi bomo zdaj
naredili, bo tudi v ognišču objavljeno verjetno v naslednjih tednih, in bomo imeli na inštitutu v Ljubljani kratke tečaje, 3 urce, knjigo, plus kratek tečaj, to, kar mi dva telemava, kako to knjigo uporabljati sam pa doma, da mi bo koristila za lepše sožitje. V družini ali pa tudi drugo, sej sožitje, posod sožitja. Tako je, bomo objavili, to je bil lahko tudi 2-krat na teden po 3 ure, recimo v soboto dopovdne, pa kaj s tem, recimo en dan popovdne, četrtek popovdne, kaj takega za tiste. Če pa jih bo skupina, ki bi želela knjigo dobiti, pa v knjigi en takle tečajček narediti, pa tudi kjerkoli drugi, ne, da nam bodo hodili iz Murske Sobote v Ljubljano, je boš potem tam to med. To pa pomeni, knjiga sama ob sebi je priročnik za učenje lepšega sožitja, vendar je tako kot kuharski priročnik, če jaz, ki sem slab kuhar, kuharce dobim, mi nič ne bo koristila. Če je Ksenija žena, dobro kuharce dobi, se bo znašla, pa je bo veliko koristila. To pa pomeni, priročnik je dobro imeti, tako da ga fajn praktično uporabljaš in da te koristi. Imeli pa mamo, pa seveda že in bomo še imeli tudi daljše tečaje, recimo tak, ene 2-krat, 3-krat, ali pa tudi 7-krat, tisti ta pravi tečaje, ki so opisani noter za mlade pare ali pa za starejše pare, recimo, ki se otroci samosvajajo. To je pa bolj temeljita avtošola, je pa 7-krat po 3 ure, pa 2 inštruktorje, pa samo 4 pari. Tisti je pa res, kako bi rekel, avtošola je pa treniranje, tako kot avtošola vožnje, da se pa res naučim voziti v avtošoli, komunicirati, pa recimo na takem tečaju.
Tako, najprej treba imeti željo, potem pa možnosti in poti so. Mogoče zaključiva z vašo mislijo, ki je zapisana na zadnji strani knjige Sožitje v družini. Ob tej knjigi bova posamezna poglavja podrobne predstavljala tudi v najinih razmišljanjih v letošnjih oddajah, zato vabljeni k poslušanju. Vsak 4. torek v mesecu se srečava, je najina ura. Zapisan je ta stavek, če zboljšamo družinsko sožitje, odpiramo tudi izhod iz družbene slepe ulice v lepše sožitje in sodelovanje med različnimi skupinami, skupnostmi in celo narodi. Zato je to up naše prihodnosti.
Ja, ker komuniciranje pa sožitje je eno. Nekje pa treba začeti. In če začneš na vrhu, bomo samo filozofirali. Če pa začneš pri sebi, pa pri svojih najbližjih, to pa se da, to je pa v 3 letih, ali pa že v enem letu, ali pa že v enem mesecu lahko velik napredek. Jaz se veselim teh pogovorov ob knjigi, ker ko sem se odločil pred leti, da bom skup spravljal to, kar je do zdaj v teh 30 letih nastalo, znanja pa izkušen, pa tudi naših radijskih oddaj. Veste, marsikaj tukaj, če ste brali, ste videli, gospa Nataša, to sva pa midva že o tem govorila tukaj, drži.
Ja, marsikje se najdem, jaz so mi stvari blizu, ampak kot ste rekli, vsaj 3 leta človek potrebuje, da se zavest nauči lepega sožitja, tako je treba tudi v moji glavi marsikaj ponavljati znova in znova, da se usidra, da se usede, da to potem lahko prodaješ tudi naprej. Zato sem hvaležna, da tudi vsake toliko časa midva zmoreva kaj ponoviti, na ta način seveda samo še utrjujeva neko lepo misel, da se ljudje želijo dobrega sožitja, predvsem pa, da se zavedamo vsi skupaj, da nam sožitje ni dano v zipko, da se treba za odnose vsak dan krepko potruditi.
Fino. Morda bo v kakšno oddajo tudi ob teh tečajih naredila ali kaj takega, ali pa bova ljudi povabila ali kaj takega, ki bodo tam ali pa izkušnje o tem, tako da bo bolj živahno.
Hvala za nocoj, profesor dr. Gospod Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Ja, sožitje v družini je, lahko rečeva, osnovni naslov najinih letošnjih oddaj. Se veselimo, kot rečeno. Poslušalcem pa naj poiščejo to knjigo, če bo priromala v njihove roke, to pomeni, da si že želijo sprememb, da pa si res želijo tiste prave kakovostne sreče v njihovem življenju.
Tako, da bomo živi, ker sožitje sem živ, živahen, ne samo jaz, ampak tudi z drugimi ob sebi.
Da živimo skupaj, da smo res živi.
Živi. Lahko noč.
Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.